Tutto di gratitudine per...
Së pari me falenderime për vlerësimin. Pa modesti të gënjeshtërt, mund të them se kjo është shenjë vlerësimi për punën e bërë, por edhe ftesë për të vazhduar me zel në drejtimet që na janë dhënë.
Cila është gjendja e kishës në këtë moment?
Si kish, gjendja është gjithnjë me perspektiva të shumta, por edhe me pikpyetje të mëdha. Kemi mbetur pak në tokën shenjte. Numri të krishterëve zvoglohet, por sfidat janë të shumta. Para së gjithash puna me bashkësinë e krishterë, edhe me pritjen e shtektarëve në rritje. Pasaj dialogu me kishat e tjera, marrëdhëniet me hebrejt e muslimanët, pra pavarësisht nga brishtësia jonë, jemi në një udhkryq shumë të rëndësishëm të jetës së botës, ku na kërkohet një dëshmi e jashtëzakonshme.
E pse po zvoglohet numri i krishterëve?
Natyrisht ka arsye me karakter politik dhe ekonomik të ndërthurura me njëra tjetrën, pasi paqëndrueshmëria politike sjell vështirësi ekonomike, sidomos për palestinezët. Jo vetëm i krishteri, por sidomos ai, sheh në emigracionin jashtë vendit zgjidhjen e vështirësive të këtushme para së gjithash mungesën e perspektivës. Por duhet edhe një punë ndërgjegjësimi për vokacionin e krishterë, pasi të jesh i krishterë në tokën shenjte nuk është rastësi. Është dhuratë e Zotit, është thirrje.
Kalojmë në frontin politik. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mitchell filloi fazën e dytë bisedimeve jo të drejtë për drejta. Sipas jush, a ka shpresa për procesin e paqes?
Onestamente non c'è un grande entusiasmo.
Sinqerisht nuk ka ndonjë entuziazëm të madh për rreth kësaj nisme. Është dialog që çalon sepse nuk ka takime të drejtë për drejta. Tregon një klim të fort dyshimi mes palëve që nuk lëvën për perspektiva të mëdha. Pra nuk shihet, nuk ndihet kjo dëshirë për të ndryshuar me të vërtet problemet e këtushme në lindjen e mesme. Shpresoj të gabohem, por nuk besoj se do të kemi ndryshime të mëdha.